Në kuadër të vizitës së tij baritore, Çojmë Zot Angelo Massafra ka ndërmarrë që në gusht të vitit 2006, në Arkidiocezën Metropolitane Shkodër-Pulë që ai drejton, të shtunën 7 shkurt, ka vijuar këtë vizitë në qytetin e Shkodrës, pikrisht në njërën nga famullit atë të Shën Shtjefnit. Me këtë rast, ceremonia pritjes së bariut të kishës arkidiocezane është vizuar në shejtnorën e zojës së Këshillit Mirë, ku administratori famullisë Shën Shtjefnit Don Gjovalin Sukaj, ndihmës i tij Don Gjovalin Simoni e një numër i madh i bashkësisë famullitare që ato drejtojnë të pranishme në këtë kremtim, i rezervuan shkëlqësisë së tij një pritje të ngrohtë me entuziazëm feje e mirënjohje për kujdesin që bariu i kishës tregon mbi jetën dhe situatën e besimtarve, gjendjen e tyre shpirtërore, ekonomike dhe sociale, kushtet në të cilat rriten dhe edukohen fëmijët dhe të rritë famullisë. Duke kërkuar nga Zoja Mari, nëna e Këshillit Mirë, që ta uhej që ta mbështesë në këtë vizitë e që ta përmbush më së miri qëllimin e saj, Im Zot Angelo Massafra ka vijuar veprimtarit në këtë kuadër në qytetin e Shkodrës, me një gest mjaftëdhënës e promovues vlerash. Në një nga sheqet qendrore të qytetit, në sheshin Isa Boletini, shkëlqësia e tij përveç se i ka dhuruar 20 fidane dafine dhe i ka mbjell ato së bashku me përfaqësues të famullisë. Në këtë akt ishin të pranishëm dhe autoritetet e pushtetit lokal, që e vlerësuan dhe përgëzuan Im Zot Massafrën për këtë iniciativë nxitëse në mbrojtje të ambientit dhe gjelbërimit të qytetit. Edhe djela në katedralën e Shkodrës ka vijuar me entuziazmin e vizitës baritore të Im Zot Massafrës, që pas përshëndetjeve të rastit e njohjes me situatën e famullisë nga ana administratorit famullitar të katedrales Don Gjovalin Sukaj, Im Zot Angel Massafra ka uheq kremtimin e ditës. Në homelinë e rastit, pasi ka theksuar rëndësinë e kësaj vizite baritore, që shpreson të nxisë shpresën e të ketë një hov shpirtëror në aspektin personal, familjar, kishtar e shoqëror, Im Zoti është ndalur në porositë themelore të kësaj vizite, në vlerësimin e hirit që Zoti jep besimtarve të vet përmes sakramentit të pagëzimit, në mbajtjen dhe zbatimin e urdhrimeve të Zotit, në zbatimin e urdhit të dashurisë, në vlerësimin e familjes, edukimin brenda saj, luftën kundër të këqijave që cënojnë jetën e familjes shqiptare. Në programin e vizitës së tij baritore, që në famullinë e Shën Shtjefnit do të zgjat deri me datën 4 prill 2009, Im Zot Massafra ka parashikuar një sër vizitash e takimesh në të gjitha kishat e famullisë, në shkolla apo qendra të ndryshme punësimi e edukimi. Ti dhe do të vizitoj komunitetet e tjera fetare të pranishme në Shkodër dhe ato të qeverisjes lokale.